Елшілердің істері 10-шы бап. Кесарияда Итальян деген әскери бөлімінің жүзбасысы болған Корнелий атлы бір адам бар еді. Ол пүткіл шаңарағы менен Құдайдан қорқатұғын діншіл адам еді. Халқа көп жәрдем беріп, Құдайға бар хүлла дуа ететұғын еді. Бір күні түстен кейін саат 3-лер шамасында Құдайдың бір періштесінің оған келіп,
Корнелий
деп айтқанын ол бір аянда анық көрді. Корнелийді қорқыныш билеп, ол көздерін періштеге тікті де,
«Неуі, ием?»
деді. Періште оған жауап беріп,
«Еткен дуаларың менен берген қайыр садақаларың Құдайға жетіп барды. Құдай оларды есте сақлады. Енді Яфаға адамларды жіберіп, Петр деп аталатығын Симон деген бір адамды шақырды. Ол үйі теңіз жағасында жайласқан Симон атлы бір тері иілушінің үйінде қонақта»,
деді. Өзіменен сөйлескен періште кеткенде, Корнелий қызметшілерінен екеуін, һәм өз жәрдемшілерінің ішінен бір діншіл әскерді шақырды. Оларға һәммесін түсіндіріп, Яффаға жіберді. Ертеңіне сағат 12-лер шамасында, олар жол жүріп қалаға жақынласқанда, Петр дуа ету үшін тамның төбесіне шықты. Ол аш болып, ауқат жегісі келді. Ауқат тайырланып отырғанда, айрықша жағдайға түсті. Сонда ол, аспанның ашылғанын, Әм дастырхан сияқлы бір нәрсенің төрт мүйші асылған халында жерге түсіп ятырғанын көрді. Оның ішінде әр түрлі төрт аяқлы жануарлар, жер бауырлаушылар, әм аспан құслары бар еді. Бір дауыс оған,
«Петр, тұр, сойып же!»
деді.
«Яқ, ием, мен ешқашан харам емеса патасса жеген емес пен!»
деді Петр. Дауыс және екінші рет естіліп, Петрге,
«Құдайдың хадаллағанын сен харам деме!»
деді. Бұл үш мәрте тәкірарланып, дастырхан дәр хәл аспанға көтеріліп кетті. Көрген аянның нені аңлататығын ойлап, Петр хайран болып тұрғанда, Корнелий жіберген адамлар Симонның үйін сорап, қапының алдында тоқтап қалды. Олар дауыслап,
«Петр деп аталатығын Симон осы жерде тұрып атыр ма?»
деп сұрады. Петр елі аян хақында ойланып тұрғанда, мұхаддес рух оған,
«Әне, үш адам сені іздеп жүр. Қане, ордыңнан тұрып, төменге түс. Еш екіленбестен, олар менен бірге кет. Себебі оларды мен жібердім»,
деді. Петр төменге түсіп, адамларға,
«Сізлер іздеп жүрген адам мен боламын. Қандай жұмыспенен келдіңдер?»
деді. Олар Петрге,
«Корнелий деген хақ һәм Құдайдан қорқатұғын күл яхудилер құрмет ететін бір жүзбасы бар. Оған бір мұқаддес періште сені үйіне шақыртып, сөзлеріңді тыңлауды бұйырыпты»,
деді. Сонда Петр оларды ішке мұрат етіп, мейман қылды. Ертеңіне Петр тұрып, олар менен бірге жолға шықты. Яффадағы туысқалардың айрымлары да оның менен бірге кетті. Олар келесі күні Кесарияға келді. Корнелий ағайын туғанларын, һәм жақын досларын жинап, оларды күтіп отырған еді. Петр үйге кіргенде, Корнелий оны қарсы алды да, аяқларына жығылып, оған табынды. Бірақ Петр оны тұрғызып,
«Тұр, менде адамман ғо»,
деді. Петр Корнелий менен сөйлесіп ішке кіргенде, көп адамлардың жиналып отырғанын көріп, оларға былай деді.
«Яхуди адамның басқа міллет адамы менен қарым-қатынаста болып, оған баруы қадаған екенін білесіздер. Бірақ Құдай маған еш адамды харам, һәм іпіләс демеу керекілігін көрсеткен еді. Сонлықтан шақырылғанымда бас тартпай осы жерге келдім. Енді мені не себептен шақырғаныңызды сұрауыма бола ма?»
Корнелий былай деді.
«Төрт күн алдын, ұсындай уақытта түстен кейін сағат 3-те үйде дуа етіп отыр едім. Тосаттан жарқыраған киімді бір адам алдымда пайда болып, маған, Корнелий, Құдай сенің дуаңды естіп, берген қайыр садақаларыңды есте сақлады. Яффаға адам жіберіп, Петр деп аталатұғын Симонды шақырт. Ол теңіз жағасында жасайтұғын тері иілеуші Симонның үйінде тұрып атыр» деді. «Сонлықтан мен сізге дәру адам жолладым. Сізді келіп жақсы қылдыңыз. Енді біздер һәммеміз иеміздің сізге бұйырған һәр бір нәрсесін тыңлау үшін Құдай алдында отырмыз».
Сонда Петр былай деп сөзін бастады.
«Құдайдың адамларды айырмайтұғынын, бірақ өзінен қорққан, һәм хақ іс істеуші адамды міллетіне қарамай, қабыл ететұғынын хақиқаттан түсініп тұрман. Құдай Израил халқына Иса Масих арқалы тынышлық қош қабарын жарылағанын білесіздер. Иса Масих әр бір адамның иесі. Яхия суға шомылдырылуды жарылағаннан соң, Галиладан басылып бүткіл Яхудияда болған мына уақиялардан да хабарыңыз бар. Құдай Насыралы Исаға мұхаддес рух һәм құдірет беріп, қызметке тайынлады. Иса һәмме жерді айланып жақсылық істеді. Шайтанның қол астында болғандардың һәммесіне шипа берді. Өйткені Құдай оның менен бірге еді. Исаның яһудилердің өлкесінде һәм Иерусалимде істеген істерінің һәммесіне біздер гуамыз. Адамлар оны атанақ ағашқа шегелеп өлтірген еді. Бірақ Құдай Исаны 3-ші күні өлімнен тірілтті. Һәм оның адамларға көрінуіне жол қойды. Ол адамлардың һәммесіне емес, ал Құдайдың алдын ала таңлаған гуаларына, яғни бізлерге, өлімнен қайта тірілгеннен кейін өзіменен бірге ішіп жегенлерге көрінді. Ол өзінің Құдай тарапынан тірілерді һәм өлілерді хүкім етуші болып тайынланғанын халыққа жариялауымызды һәм бұл хаққында гуалық беруімізді бұйырды. Пайғамбарлардың һәммесі Иса хаққында гуалық беріп, оған ісенген һәр бір адамның гүналары оның аты менен кешірілетінін айтқан еді.
Петр елі ұсы сөздерді сөйлеп тұрғанда, Құдайдың сөздерін естіген һәр бір адамның үстіне мұхаддес рух түсті. Петр менен бірге келген ісенуші яһудилер мұхаддес рухтың сыйы басқа міллет адамларының үстілеріне де жауғанына таң қалысты. Себебі олардың басқа тілдерді сөйлеп, Құдайды алғыслап тұрғанын естіді. Сонда Петр:
Оларды анық біздер сияқты мұхаддес рухты алды. Олардың суға шомылдырылуына кім қадаған ете алады?
Деді. Солай етіп, Петр олардың Иса Масихтің атыменен суға шомылдырылуын бұйырды. Соңынан олар Петрден бірнеше күн қалуын өтініш етті.